Ons is nog besig met besonderse verhale, stories uit die Ou Testament. Volgende week het ons nog ene, die laaste ene. Volgende week bedink ek om die verhaal van Esther te neem. Ons het 'n bietjie daaroor te gesels. Ek het spesifiek iemand in die gemeente wat gesê het, dis die spesiaalste storie in die hele Bybel. En daarom volgende week dan Esther. En dan is dit my plan om die 11de September dan weer te begin met die reeks uit Openbaring, laat ons weer die volgende deel van Openbaring doen. Vir nou, Genesis 22, kom ons lees van vers 1 af tot by vers 19. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het die Here vir Abraham die plek uit die verte het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: "Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe." Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self die vuur en die mes saamgevat. Terwyl hulle twee so loop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Isak antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar een altaar gebou. Hy het die hout neer gesit en sy seun Isak vastgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes in sy hand vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom aandoen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Dit word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek gaan nie in die preek daarby stilstaan nie, maar dis opvallend hier nie, dat hy praat van die engel van die Here en dan in baie vertalings is daai engel met die hoofletter geskryf, want baie duidelik is dit God self, Christus, wat direk met Abraham hier praat. Die engel van die Here het weer uit die hemel vir Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê 'n eed by myself, af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Dit is die woord van die Here. Die Ou Testament is nie maar iets wat verby is en geskryf is en dis nou verby en nou lewe ons in die Nuwe Testamentiese tyd nie. Ons lees in Lukas 24 dat toe Jesus saam met sy twee disippels na die dorpie Emmaus toe stap, hulle was ontsteld en verward die disippels. Toe gee hy vir hulle perspektief oor sy kruisiging en sy opstanding en hy gaan haal die perspektief uit die Ou Testament uit. Soos wat ons lees in vers 27. Hy het by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Jy sien, Jesus Christus, die Seun van God, hy is die sentrale openbaring van God self en van die verlossing vir almal wat aan hom glo. Jesus Christus is die fokuspunt ook van die Ou Testament. Die hele Ou Testament word in hom vervul en word in hom geopenbaar. In hom verstaan ons die Ou Testament. Daar is seker nie 'n ander plek in die Ou Testament waar die verhaal van Christus so duidelik is as in hierdie gebeure waar Abraham vir Isak moes gaan offer het. Kom ons dink maar dadelik daaraan. Abraham, 'n pa wat sy geliefde seun moet prysgee, opoffer, doodmaak om aan God gehoorsaam te wees. Jy kan jou nie so iets indink nie. Maar dit is presies wat die Vader van ons Here Jesus Christus gedoen het en baie erger. Selfs toe sy seun hom in die Getsemane gevra het om asseblief daardie beker van lyding by hom te laat verbygaan, het hy nie toegegee nie. Hy het getrou gebly aan sy raadsplan om sy eie, sy enigste, te offer vir die sonde skuld van elkeen wat in hom sou glo. En dan anders as by Abraham, was daar vir sy seun geen plaasvervanger nie. Nee, sy seun, wat van ewigheid af intiem een is met sy wese, sy seun is die plaasvervanger. Vir mense wat hom verraai het, wat hom verag het, wat teen hulle skepper gerebelleer het, ja, mense soos ek en jy. Isak, die seun wat eers nie verstaan het nie, maar seker gaande weg moes agtergekom het, dat hy die offer is wat God voorsien het. En hom dan oorgegee het, om op die brandhout vasgebind te word, gereed met die mes in sy eie pa se hande. Daarna die offervlamme. Helder en duidelik sien ons vir Christus. Anders as Isak, het hy van die begin af geweet wat lê voor. Hy het presies geweet dat hy die lam is wat geslag sal moet word. En in oorgawe aanvaar hy die lydingsbeker wat sy eie vader oor hom bring. Oorgegee. Nie gedwing en vasgebind nie, vrywilliglik gee hy hom om in ons plek die lyding van Gods verlaasenheid, daardie helse straf te dra, sonder dat daar vir hom 'n skaapram in die bos was. Daar aan die kruis, waar Jesus homself offer, daar sien ons in dieselfde moment God se volkome geregtigheid en sy liefde en genade. Ons sien dat hy elke sonde straf, maar ons sondes aan hom straf, sodat ons sal lewe en vry is daarvan. Dat hy vir ons lewe bewerk, deur die dood van sy seun. Lewe vir ons, dood vir sy seun. Sien jy wat liefde is? Hoe kan 'n mens so blind en afgestomp wees, so vol van die duiwel in die wêreld en van jouself, dat jy hierby kan verbyloop en nie op jou knieë neerval? Vandat die mens uit God se teenwoordigheid uitgedryf is oor ons sonde, is daar in die mens 'n inherente soeke na herstel, om weer die goddelike vrede en geluk te kan ervaar wat ons kwyt is. Oh, maar al ons pogings is uiteindelik gejaag na wind. Net soos ons is alles in die skepping onderworpe aan die vloek op ons sonde. Daar is geen uitkoms nie. Vir solank as wat ons binne die skepping is en hier soek, sal ons aanhoudend in sirkels bly draai. Daar is geen ander manier om met God versoen te word nie. Daar is geen ander manier om in die allerheiligste, almagtige God weer vrede te hê nie. Slegs by hom en slegs deur Jesus Christus is daar vir die mens weer ware geluk. Maak nie saak wat jy het in die lewe en hoeveel gebrek jy het nie. Ware geluk en vrede in hierdie lewe al en vir ewig wat kom. Lewensvreugde, vervulling, vergenoegdheid, welgelukzaligheid. Alles anders is 'n gejaag na wind, soos daar die goudpot aan die einde van die reënboog. Hierdie gebeure by Moria was soos vir ons, ook vir Abraham, 'n vooruitsig van die lam wat geslag sal word. Dieselfde een wat aan Eva beloof is, wat die slang se kop sou vermorsel. Daardie een wat sou geslag word vir Abraham, vir Isak, vir sy nageslag, hy wat 'n seun sou wees vir al die volke van die wêreld. Maar weet jy, Abraham kon hierdie verhaal nie so duidelik verstaan soos wat ons hom kan verstaan met die Nuwe Testamentse perspektief wat ons het nie. Maar daar is 'n ander boodskap in, wat Abraham weer baie beter sou verstaan het as wat ons hom verstaan. Kyk, as mens met die Ou Testament werk, dan moet jy nie dadelik net op Christus alleen fokus nie. Dit is altyd daar en ons mag dit nie mis nie. Maar ons moet ook gaan vra, wat is die boodskap in die Ou Testament vir hulle met wie dit gebeur het? Kom ons kyk weer wat gebeur het hier met Abraham, Isak, op Moria. En dan vra ons, wat is daar die ander boodskap ook, wat vir Abraham baie duideliker was, sodat dit ook vir ons duidelik kan word? En dat ons kan besin oor, wat vra dit van my en van jou? Abraham. Hy en sy vrou was kinderloos, al 75 jaar oud, toe God hom daar die eerste keer geroep het, met die belofte van 'n groot nageslag, en al die volke wat daarin geseën sou word. En nou moet ons weet, in hulle tyd was nageslag 'n baie, baie belangrike ding. Want die verlossing kom uit die nageslag. Dis asof wanneer daar nie 'n nageslag is nie, is daar nie verlossing nie. Jy kan jou indink, waar sou Eva se verlossing vandaan kom as daar nie een sou wees wat kom nie? Daarom is dit belangrik. In die belofte van die saad wat sou kom, lê sy vreugde, lê sy verlossing. Sonder om 'n nageslag te hê wanneer jy sterf, is soos om te sterf sonder hoop op die ewige lewe. Ja, Abraham het God geglo en hy het getrek, hy het gegaan waar God hom geroep het. En dit het met hom goed gegaan, hy was baie voorspoedig. Maar maand na maand was daar nog geen swangerskap nie. Een jaar na die ander, vir dekades aan mekaar, geen nageslag. Selfs die planne wat hulle self wou maak, het misluk, was nie hy nie. En eers 25 jaar nadat God die belofte gemaak het, toe Abraham al 100 jaar oud was, toe het hy en Sara 'n seentjie, Isak. Geen wonder hulle noem hom Isak nie. Vreugde, 'n gelag. By sy geboorte bevestig God vir Abraham, en sê, dit is hy, hierdie een, Isak, hierdie kind, dit is in hom wat die toekoms lê. Dit is in hom wat al die beloftes vervul sal word. Hy is die sleutel tot hierdie nageslag wat soveel sal wees soos die sterre aan die hemel. In hom en in sy nageslag sal al die volke van die wêreld geseën wees. Isak, dit is hy. Kan jy jou die vreugde oor daardie kindjie indink? Die vreugde uiteindelik 'n kind, 'n nageslag. Die vreugde van God se genade, sy getrouheid, want hy het sy beloftes het hy vervul, die vreugde van 'n nageslag en die hoop en die verlossing wat kom, die volkomme verlossing vir almal wat in hom glo. Niks sou hulle ontsien om hom op die hande te dra nie. Wie kan jou dit seker indink? Alles fokus nou op hom, hierdie seentjie Isak. Selfs sy halfbroer Ismael en diese ma word die wildernis in verdryf om Isak en sy erfenis te beskerm. Alles word prysgegee. Isak is die een. En dan God se opdrag. Die seun vir wie jy so lank gewag het, waaroor jy nou so opgewonde is en wie jy nou alles vervind. Die seun van die belofte. Jou enigste wat jy so lief het. Gaan offer hom. Gee hom prys. Die Bybel vertel nie wat Abraham se emosies was daai nag en daai 3 dae op die pad nie. Ek sou van my kop af gegaan. Hoe kan God so iets van 'n pa vra? 25 jaar gewag en nou moet hy hom prys gee. En hoe is dit toch moontlik? Hy is dan ons die vervulling van die beloftes. Wat word van al die beloftes as ek Isak offer? Maar weet jy, as jy lank genoeg met God op sy pad loop, dan groei die geloof by 'n punt waar aanvaarding kom sonder dat jy verstaan, sonder dat jy nodig het om te weet hoe dit sal uitwerk. Want God het gesê, hy sal hierdie beloftes vervul. En God vra hierdie vervulling van die belofte en in God se hande kan hy dit bymekaar bring sonder dat Abraham hoef te weet hoe hy dit sal doen. Abraham het geweet, hy het vertrou, hy het geglo dat God Isak vir hom uit die dood uit weer sal teruggee. Dit lees ons in Hebreërs 11 vers 19. Ons hoor dit ook in sy woorde as hy vir daai twee slawe sê, wag hier, ons gaan God aanbid en Abraham weet wat hy daar gaan doen. En dan sê hy vir hulle, ons gaan terugkom. Nie ek gaan terugkom as 'n gebroke man nie. Ons gaan terugkom. Hoe gaan dit wees? Dis in God se hande. En toe offer hy hom. Vasgebind op die altaar, mes omhoog, op die punt om te sny. In sy hart, in sy gees, het hy hom klaar geoffer. Vir hom is Isak nie meer daar nie. Dis nog net die snywerk. Dis nog net die vuurwerk. Maar offer het hy hom geoffer. En dan voorsien God hierdie uitmuntende uitkoms. Asemrowend. Hy stop vir Abraham op die punt, want sy geloofstoets is verby. Geloofstoets? Watter geloofstoets? Dis waaroor het eintlik gaan hier. In vers 1 begin dit, om te sê, God wil Abraham op die proef stel met hierdie opdrag. En dan hier in vers 12, wanneer hy dit klaar gedoen het, dan sê God, nou bevestig het. Ek weet nou, jy dien my. Dit is nie asof God nie geweet het voor die tyd nie. Hy ken 'n mens se hart. Maar hy wou hê dat Abraham ook moet seker weet. Wat was die toets? Op wie fokus Abraham sy toewyding? Fokus hy nog steeds op God as die gewer en die vervulling van beloftes? Of begin die vervulling self, Isak, die plek inneem van God wat die belofte gemaak het? Het Isak in Abraham se lewe begin kompetisie word vir die plek van God? Met ander woorde, het Isak vir Abraham afgod geword? Wat was die bewys dat Abraham steeds op God gefokus het? Sy geloof het sigbaar geword in sy dade. Jakobus 2 vers 22 sê, sy geloof het volkome geword in dit wat hy gedoen het. Hy het aan God vasgehou. Sodat hy selfs hierdie einste vervulling van God se beloftes sou opoffer om God te behou. Die egtheid en die waarheid van sy geloof word sigbaar in die keuses wat hy maak en in die dinge wat hy doen. En dit is die les wat vir Abraham waarskynlik makliker was om te hoor as vir ons, want ons mis hierdie les so maklik. Want ons dink ons meestal dat afgode is beeldjies en goedjies en entiteer wat mense aanbid. Nee. Reeds in Esegiel 14 leer ons dat mense afgode in hulle harte het. En daarom dat Johannes Calvin byvoorbeeld skryf dat die mens se hart is die fabriek van afgode. En nie party mense se harte nie, elke mens se hart is 'n fabriek van afgode. Wat is die afgode van ons tyd? Daar is natuurlik nog steeds wat beelde aanbid en al sulke goed te doen soos die Hindoes en die Rooms-Katolieke kerk. Maar weet jy, die afgode van ons tyd is dinge waarin mense hulle vrede soek. Dink maar bietjie wat dit is. Wat is daar die een ding wat hulle ten alle koste sou wou hê? As hulle dit tog maar net in die hande sou kry en kon behou, dan sal hulle gelukkig wees. Vir party is dit skoonheid of rykdom, 'n suksesvolle loopbaan, akademiese prestasie, om gekies te word vir die sportspan. Dalk is dit gewildheid, te vriende, 'n lang, slap, plat motorkar. Dalk is dit die liefde van 'n man of 'n meisie, plesier, sorgeloosheid. Dink maar. En kyk hoeveel tyd word dan daarvoor opgeoffer. En geld en aandag. Dit is duidelik dat daar iets is waaroor die lewe draai. Hoeveel verhoudings word opgeoffer vir daardie een ding? Hoeveel huweliksbeloftes en doopsbeloftes sneuwel op die pad in die toewyding na daardie een ding? Kom ons noem daai dinge op hulle naam. Afgode. In die plek van God. Ek sê weer, vandat die mens uit die teenwoordigheid van ons Skepper se teenwoordigheid verdryf is, is ons stikkend. Ons het 'n onversadigbare hunkering om weer heel te word en dit is 'n goeie ding. Om weer vervul te word. Om weer saligheid te ken. Maar in ons sonde soek ons al jemmers op die verkeer hierdie herstel. Daar is niks en niemand in die skepping wat ons stikkend geheid kan heel maak. Vir 'n rukkie sal dit dalk so lyk en so voel. O, maar die ontnugtering is naby. Dan kom jy agter dis net 'n skim wat jou aan hom verslaaf het. Daar is geen uitkoms nie. Net in die volmaakte offer van Jesus Christus, net in hom weer is daar lewensvreugde en vrede, vreugde, vervulling, saligheid, genade vir elkeen wat op hom vertrou en glo. En met sy offer het hy ons nie net vrygemaak van die sonde, skuld en die straf van God nie, hy het ons ook vrygemaak van die slawerny van ons afgode. Ons is nie meer slawe nie. In Christus is ons vry. Vir Abraham was die gevaar dat hy Isak as afgod kon maak. Wat is die gevaar vir jou en vir my? Hoe identifiseer 'n mens die afgode in jou eie lewe? Moet dan nou, dat dit nie noodwendig lelike en verkeerde dinge is, soos dwelms en drank en pornografie en sulke goeders nie. Dit kan ook baie goeie goed wees. Soos 'n verhouding met jou man of jou vrou, of jou kinders, jou werk. Selfs die gewoontes wat ons het as gemeente wat ons saamkom. Maar wanneer jou fokus op enige iets, hoe goed dit ook al mag wees, wanneer jou fokus daarop begin kompeteer met jou fokus op God, Wanneer jy agterkom dat daar in jou lewe 'n patroon is dat jy meer toegewy is aan hierdie iets anders of iemand anders, dan word dit 'n manier van aanbidding. Dan is dit afgodery. Gaan maar en dink mooi in jou lewe. Vir Abraham het God hom so op sy vinger daarop neergesit, Isak. Maar ek en jy moet so 'n bietjie gaan huiswerk doen oor waarop sit die Here sy vinger in jou lewe en in myne. Nou, waar soek mens jou afgode? Dink 'n bietjie. Waaroor droom jy en fantaseer jy? Dan kan jy daarin iets vind wat met God begin kompeteer. Wat en wie of wie is die belangrikste vir jou? Waarom draai jou lewe? Wat is die beste ding of die beste iemand wat tog met jou kan gebeur? Waaraan spandeer jy jou tyd en jou geld en jou aandag? Wat maak jou opgewonde? Wat maak jou moedeloos? Wat is daardie emosies wat sommer net by jou oorneem? Wat is dit of wie is dit wat jou kan ontspoor? Wat jou geweldig kan ontstel of uitermate opgewonde maak wanneer dit so gebeur? Die kans is goed dat jy tussen hierdie tipe van goed jou afgod sal raak sien. Iets wat kompeteer. Daardie plek wat God moet inneem. Ek sê weer, dis nie noodwendig iets wat verkeerd is nie. Meeste daarvan kan goeie dinge wees. Maar wanneer selfs 'n goeie ding begin kompeteer met jou fokus op God, wanneer dit jou gedagte en jou opgewondenheid meer aangryp as wat God doen, wanneer dit meer aandag en opoffering van jou vra as God, wanneer dit 'n groter indruk op jou maak as Christus, wanneer jy jou meer daaraan toewy as aan Hom, dan is dit die gevaartekens van 'n afgod in jou hart. Erken dit, bely dit en offer dit. Dit beteken nie as dit 'n goeie ding is, dat dit van nou af vir altyd in jou lewe gaan wegwees nie. Nee, dit sal terugwees op die regte plek, ondergeskik aan jou toewyding en jou vreugde en jou verwagting in Jesus Christus. Hoe offer mens dit op? Vervang die afgod in jou gedagtes en in jou dade. Maak God weer die middelpunt, die sentrum waarom jou lewe draai. In Kolossense 3 vers 2 sê Paulus, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Kry jou kop verby die goed om jou. By Hom. Dis nie goed genoeg alleen om te weet wat die afgod in jou lewe is nie. Dis net die begin. Ons moet 'n besluit neem waaroor ons dink. Waaroor gaan my kop vol wees? Ek moet my denke laat vernuwe. Het ons gelees in Romeine 12 vers 2. Soos Josef meer gedink het aan hoe God wil hê hy moet lewe as aan die verleiding van Potifar se mooi vrou. Of meer gedink het aan sy roeping en die voorsiening van God as aan die onreg wat hom aangedoen is deur sy familie. Of soos Abraham meer vasgehou en gedink het aan God en sy beloftes as aan die vervulling wat hy gevind het in Isak. Hoe doen 'n mens dit? Lees God se woord en dink wat daar in staan. Dink oor die gevolge daarvan. Dink aan wat dit vir jou inhou. Verwonder jou. Verbaas jou. Skud jou kop omdat jy nie verstaan nie, maar in vreugde omdat dit so is. Praat meer gereeld oor hom. Praat meer gereeld met hom. Praat met hom oor die dinge daarbo wat jy in die woord lees. Praat dalk 'n bietjie minder en bid dalk 'n bietjie minder vir dinge in hierdie lewe, want hy weet wat jy nodig het. Hy sal voorsien. Vra nog steeds. Maar dis nie die kern van jou gebed nie. Gaan kyk maar na ons gebede. Vind jy nie ook soos wat ek vind, dat 99% en partymal 100% van wat jy bid het, alles te doen met goed wat gaan ophou by die graf? Kos en veiligheid en al sulke goed. Ja, dis nie onbelangrik nie. Praat met die Here daaroor. Maar dis nie die spul waarom die lewe draai nie. Soek geleenthede wat jou na hom toe sal bring. Wat jou gedagtes na hom toe sal trek. Soek gewoontes wat jou sal herinner aan hom en wat hy is en wat jou gedagtes na hom toe sal neem, wat jou hart op hom sal fokus. Dink daaraan en doen dit dan. Dalk is dit om weer huisgodsdienst saam te hou. Dalk is dit om weer te begin en in te skakel by Bybelstudies om te begin reël waar daar nie is nie. Wat is daar wat my in die week kan herinner daaraan om te dink aan God, sodat daar nie afgode in my lewe kom stil insluip nie. Dat is dit weer klein groep wat ons mekaar kan ondersteun en of ons dit mekaar in fisies doen en of ons dit op Zoom doen, wat dit ook al mag wees, dat ons mense om ons gebruik om te sê op my eie kan ek nie, ek gaan val, ek gaan net 'n rukkie hou. Help my, herinner my. Dalk is dit om meer gereeld en toegewy die eredienste by te woon en na te dink oor die boodskap wat God gestuur het. Ons moet nie dink dat dit vanself gaan kom om ons afgode te offer nie. Nee, alles is daarteen. Die duiwel in die wêreld en selfs ons eie sondige natuur staan dit teen. Ons moet 'n keuse maak. Keuse maak, waaroor dink ons? En dan moet ons dinge doen wat ons help om te dink en wat ons wil dink. In die offer van Isak moes Abraham seker wees. Hierdie toets is ook 'n seker maak van God, dat Abraham sal weet dat hy op God fokus, die gewer van beloftes en vervulling, en dat hy nie op die aardse vervulling van die beloftes begin vashou nie, maar dat hy aan die gewer, aan die God sal vashou. En hy vra dieselfde vir jou en vir my. Wat is dit wat ek en jy moet offer, sodat daar die ding nie afgod in ons lewe is of een word nie? Wat is dit wat ons weer op die regte plek in ons lewe moet sit, sodat dit ondergeskik sal wees aan hom? Vir Abraham, vir Isak het God 'n alternatief gegee, 'n skaapram in die bos. Vir jou en my het hy sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om gekruisig te word, om jou en my los te koop van sonde en van die slawerny van die afgode in ons lewe. Hy het ons bevry. Sal ons dan by sy bevryding verbyloop? En dit gaan soek by iets anders wat dit nie kan gee nie? Moenie dit antwoord nie. Moenie die vraag antwoord nie. Nie met jou mond nie. Nie met jou gedagtes nie. Laat hierdie vraag geantwoord word deur dit wat ek en jy gaan doen in ons lewe as ons hier uitstap. Sodat dit ook van ons gesê kan word, soos van Abraham, wat Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 21 en 22. Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, wat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met sy dade gepaard gegaan en dat dit eers deur sy dade volmaak geword het. Glo jy dat God jou God is en geen ander? Laat jou dade dit dan wys. Mag God ook van my en van jou getuig dat dit duidelik is uit ons dade dat daar geen afgod is wat ons in sy plek stel nie, maar dat ons hom aanbid. Onse Vader, ons bely voor U en ons jubel en juig dat niks anders vir ons heil kan bring nie. En daarom wil ons U hart, wil ons U met ons hart loof en prys. Alleen aan U wil ons dank en ere gee, wil ons ons lewe toewy. Here, U bring vir ons vrede en net U alleen. U rig ons gedagtes en daarom vra ons Here, rig ons gedagtes op U. Here, vernuwe ons denke. Help ons dat ons ons lewe op U sal rig, ons strewe totaal op U sal wees. Vul ons met U liefde vir U. En verander en help ons om alles van onszelf aan U te wy. Dit vra ons aan Hom wat Homself so aan ons gegee het. Amen.